kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v našem nedeljskem druženju. Oddajo začenjamo pravzaprav z žalostno informacijo. Informacijo, da napad podlubnikov v letošnjem letu ne odneha, kot smo si želeli, da bi se stanje umirjalo, ampak je celo še poskočilo, bi lahko rekli. Več pa nam bo povedala naša prva današnja gostja, gospa Marija Kolšek z Oddelka za varstvo gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Skoraj 500 000 kubikov drevja je bilo do konca prejšnjega tedna evidentirano za poseg in gozdarje opozarjate, da smo kljub neugodnemu vremenu za razvoj lubadarjev priča številčni prvi populaciji smrekovega podlubnika.
Ja, neugodno vreme je bilo spomladansko, medtem ko zdaj, v tem času vročinskih valov je vreme več kot ugodno za razvoj podlubnikov. Podlubniki se v takem vremenu zelo hitro razvijajo od jajčeca do hrošča, tako da imamo veliko manj časa za pravočasno odkritje napadenih dreves podlubniki, poseg in izvoz napadenega lesa iz gozda. In če jih pa ne odkrijemo pravočasno, potem se nam številčnost dodatno poveča. In to tudi pričakujemo, zlasti v kolikor se bodo te vročinske razmere nadaljevale tudi v avgustu.
Kje so, gospa Marija, območja najhujšega napada do zdaj?
V letu 2019 je najhuje na Gorenjskem, na Kočevskem pa Koroškem območju, tudi na Štajerskem in Gorenjskem, na Kranjskem pričakujemo še dodatno. Poškodovanost na Gorenjskem, na Blejskem območju se nadaljuje na množitev podlubnikov iz prejšnjih let, medtem ko na Kočevskem, Koroškem, pa tukaj na Kranjskem je to posledica vetroloma iz leta 2017. Večje poškodbe vetrolomu so bile tudi na Nazarskem, tudi tam lahko pričakujemo večje probleme. Zadeva je pač taka, da so bili v vetrolomu 2017 najbolj na udaru smreke in sanacija je sicer potekala, ampak vse poškodovane drevo, vse poškodovane smreke niso bile izpeljane iz gozda na njih pravočasno, se pravi, preden se je na njih razvil lubadar in je izletela nova generacija. Se pravi, da se nam je številčnost podlubnikov povečala v lanskem letu. Potem so pa čez zimo prezimeli hroščki, so letos razvili novo generacijo podlubnikov in sedaj smo v tem stanju poškodbe prve letošnje generacije podlubnikov.
Čisto laično vprašanje, če je imel kmet recimo lani nekaj lubadaric v svojem gozdu, verjetno mora biti torej zdaj zelo pozoren, kaj se dogaja v okolici tistega sečišča.
Ja, to je velikokrat, da se lanska žarišča razširjajo, se pravi na območju lanske poškodovanosti od podlubnikov je treba voditi poostren nadzor.
Kako pa je samim odkazilom za poseg napadenega drevja? Ali še vedno velja, da lastniki v primeru, da vidijo, da je prišlo do napada, lahko gredo takoj v akcijo, potem pa papirje naknadno urejajo?
Ja, zelo zaželeno je, da lastniki tudi sami pregledujejo svoje gozdove in naj bodo pozorni na te napade, na prve znake napada podlubnikov in kolikor odkrijejo žarišča, morajo najprej o tem obvestiti svojega lokalno pristojnega revirnega gozdarja oziroma zaposlenega na Zavodu za gozdove in se potem lotiti dela. To izdajo odloč, potem naknadno uredi Zavod za gozdove. Mora pa lastnik obvestiti, preden začne izvajati sečno.
Kaj, gospa Marija Kolšek, dejansko pomeni ugotovitev, da prenamnožitev podlubnikov v letošnjem letu prerašča v naravno nesrečo?
Ja, v sredini avgusta pričakujemo, da bo letošnji napad presegal 400 tisoč kubikov dreves napadenih od podlubnikov, kar pomeni, da bo Zavod za gozdove pripravil poročilo in predlagal, da se na podlagi zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov razglasi naravna nesreča po tem zakonu. To pomeni, da so nekateri postopki krajši oziroma se hitreje izvedejo, vezani na sanacijo podlubnikov, da imajo lastniki gozdov tudi nekaj več pravic iz naslova odpisa prispevkov in podobno.
Ko sva pri prognozi, rekli ste, avgusta pričakujete skoraj, torej več kot 400 tisoč kubikov napadenega drevja. Glede na dolgoročno vremensko napoved in trenutno stanje, torej pričakujete eskalacijo do jeseni?
Ja, zadeva je zaskrbljujoča, stanje je zaskrbljujoče. Pričakujemo, da bo povečana številčnost podlubnikov ne samo v letošnjem letu, ampak da se bomo s obledovanjem podlubnikov v večji meri morali ukvarjati tudi v naslednjih dveh letih. Ker po takih naravnih ujmah, kot je bil vetrolom 2017, ponavadi sledi prenamnožitev podlubnikov, pri nas smrekovih podlubnikov, in taka prenamnožitev ponavadi traja več let.
Gospa Marija, hvala lepa za pogled na to področje. Vam vsem, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa morda že na svet izkoristite današnje popovdne in si poglejte svoje gozdove. Morda začnite tam, kjer ste v minulih letih imeli kakšen napad podlubnikov v vaših sestojih. Gospa Marija Kolšek, hvala lepa, lepo nedeljo. Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo že sredi poletja, lahko rečemo, in marsikdo med nami se v teh dneh sprašuje, kako je s sadjem, kako je zelenjavo, ki jo najdemo na naših policah. No, mi bomo zdaj naredili en korak tudi v to smer, ustavili pa se bomo ob julijski številki kmetovalca, ki v sredini, v prilogi, prinaša še dodatek, predelava in prodaja, bi lahko rekli revija v reviji. Naša gostja pa je urednica, magistrica Tatjana Čop. Tatjana, lepo pozdravljena.
Lepo zdrav.
Tokratno prilogo začenjaš s komentarjem, no, ta je, bi lahko rekli, tradicionalen, ampak tokratnemu si dala naslov Sadovi jeze in ko sem ga prebiral, sem rekel, prav o tem istem razmišlja, kot razmišljam sam v teh dneh, ko gledam, kako je s ponudbo sadja, ponudbo zelenjave, s vso zelenjavo, ki iz zahoda prihaja k nam in zbija cene domači zelenjavi.
Bolj gre za zelenjavo, ki prihaja z juga, z jugozahoda, se pravi z juga Španije, z juga Italije. Potrošniki lahko sicer vidijo tudi iz Egipta, Nove Zelandije in ne vem odkot še, kar me vedno znova preseneča. Ja, to se uvodnik je nastal zelo hitro potem, ko sem videla oddajo nemške televizije, ki posneli pa so jo, kot sem omenila, na jugu Španije in jugu Italije, kjer dejansko se ponavlja zgodovina in smo priča suženstvu, sodobnemu, ne vem, če lahko sodobno, kar suženstvu, brez sodobnega, čisto dobro, če tako rečemo, kjer ljudje v nedostojnih razmerah.
Za živali, nedostojnih za živali.
Tako, naše živali domače so v boljših razmerah živijo kot te ljudje, ki potem delajo v rastlinjakih ali na sadih zelenjave in sadja.
In ta paradižnik, te kumare, to sadje prihaja potem na naš trg po zelo nizkih cenah in domači pridelovalci pravijo naenkrat ne moremo več prodati.
Ja, včasih je bilo tako, da smo rekli v redu, prvo sezonsko sadje zelenjava je imelo neko visoko ceno oziroma se malo znižala zaradi vpliva teh uvoženih količin, pa so potem so pohiteli kmetje, so tudi začeli uporabljati bolj zgodne sorte, no, pa tehnologija, konc koncev tudi rastlinjake. Zdaj pa čisto več ne pomaga, zato ker ko pride prva naša zelenjava ali pa prvo naše sadje na trg, je tam že tako nizka cena, da sploh ni več razlike oziroma je razlika proti koncu, gre potem samo še v smešno, ne, žalostno, ne več smešno, žalostno nizke cene.
Poglej, ampak 6 centov za kilogram kumar na začetku sezone, smešna cena za odkup, to je v Španiji.
V Španiji, na jugu Španije, je za televizijo to nemško povedal, se pravi, kmet, ki noče zaposlovati sužnjo oziroma izkoriščati sužnjo in sam dela, kolikor lahko. Velik del rastlinjaka ostaja neizkoriščen, ker ne zmore več in je rekel, ja, 6 centov na kilogram mu ne omogoča, da bi dostojno plačal delovno silo.
Kaj nam je storiti?
Jaz sem bila takrat prepričana, da se bo pojavil nek bojkot ali pa nek poziv k bojkotu z katerekoli strani. Zato, ker bi jaz sem nehala kupovati špansko in italijansko zelenjavo in sadje. Če ni, ne, bom počakala. In sem tudi moji otroci enako, ki so imajo že svoje gospodinstva, ne, ko smo se pogovarjali, so mi pritrdili. Ne. Jaz mislim, da bi morali bojkotirati. Ne. Samo tako bi lahko dosegali to, da se taka stvar preneha. Pa pritisk raznih institucij na vrhu, se pravi vlad, Evropske unije.
Kruha in igr pravijo še vedno tudi v Evropi, zato da je mir med ljudskimi množicami, ampak pogledajte, Tatjana, sem razmišljal o tej smeri. Tamkajšnji kmetje, čeprav so veliki in se ukvarjajo samo s pridelavo teh, bi lahko rekli, vrtnin, ki gredo dobro v supermarketih in zaposlujejo te sužnje, kot si prej rekla, so potisneni ob zid. 6 centov za kilogram, vemo, drugače ne gre, torej moraš najeti sužnja, ki se ti tam pač ponujajo. Po drugi strani, ko vsa ta material pripeljajo, recimo v Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, domači lokalni pridelovalci temu ne morejo konkurirati in imamo že drugi napad. Profit je pa pri trgovini.
Tako. In zato sem tudi dala ime temu pač uvodniku Sadovi jeze iz prevod knjige Johna Steinbecka o krizi v 30-ih letih prejšnjega stoletja. In če ga lahko citiram, vse lakomne barabe, ki so odgovorne za krizo, želimo značiti sramotilnim znamenjem. To bi mogel narediti, se pravi pokazati s prstom na lakomne barabe, ki so krive za to.
Ja, mene preganja še drugi vidik, kaj meni pomeni hrana, ki je bila 100-krat prekleta od teh ubogih ljudi potisnenih v kot, da sploh preživijo, če se znajde potem na moji mizi, kako naj ta hrana meni prinaša dobrobit. To je tudi eno od vprašanj, ki jih bomo poskušali na našem radiju odpreti v prihodnje.
Robert, mogoče bi te tu še dopolnila. Eno je to, da je bila prekleta od teh ljudi, ki trpijo, kot jo pridelujejo. Drugo je pa to, da zatem stojijo še samomori, ki se vrstijo v Španiji med kmeti. Kmetje bankrotirajo dnevno, nekaj kmetij bankrotira in tudi ta kmet je povedal, koliko samomorov je v zadnjih dveh letih nenormalno veliko samomorov med kmeti.
Ja, in zadnjica govorila o Franciji, podobna zgodba. Kam peljemo pravzaprav to področje, vsekakor vredno razmisleka in upam, da se bodo odgovorni na Evropski komisiji ustavili ob tem. Če mi dva zdaj malce prelistava skozi to revija v reviji predelava in prodaja, zanimiv zgled z Primorske, tam je našla svoj dom, ljubezen jo je tja pripeljala Metka. Kako lahko tudi na pravzaprav manjši predelavi poiščeš svojo pot potem, ko te življenje pripelje do tega, da nimaš več službe?
Ja, to je bilo zanimivo. Metka je iz povsem drugega področja. Se pravi, delala je v gradbenem podjetju, ko je bila kriza v gradbeništvu, je ostala brez službe in kot po naravi zelo pač aktivna, ni samo sedela in jamrala in čakala, se je pridružila in možnost je izkoristila v izobraževanju za brezposelne in V tem, namesto da bi začela razmišljati, kje se lahko ona zaposli, je začela razmišljati, kaj lahko sama dela in se sama sebe zaposli zelo hitro in je tudi to izjemno hitro uresničila. Ne? Če pogledamo, ona leta 2014 bila udeležena v tem programu, v svet podjetništva, tako. Zdaj smo 2019 in ona ima že kar lepo trg
ustvarjen. Zelo hitro.
Zelo hitro, s tem, da je mogla se naučiti, eno je podjetništvo, drugo je pa dejansko predelava, s čimer prej ni imela opravka. Ne sem predelava tudi vzgoja, sadja, zelenjave in predelava in to tako dovršeno, da je v bistvu ona ni imela nekega dolgega obdobja testiranja, pa ne seveda se vsaka stvar, ko začneš, ne uspe takoj, ampak zelo hitro je prišla do izjemne kakovosti. Ne? To pomeni, da je sama po sebi perfekcionistka in željna znanja.
Članek je zelo zanimiv in privoščim vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da si ga preberete v miru, ker pravzaprav ponuja pogled, kaj pomeni, če ne vržeš puške v koruzo, ampak greš na kakovost in da je kakovost potem tudi sprejeta. Morda se odločite za to, da pokličete v prihodnih dneh na 02-88-567-06. To je telefonska številka kmetijske založbe in vam bodo poslali ogledni izvod kmetovalcev, v katerem je tudi ta revija in bo se lahko potem se odločali naprej. Torej 02-88-567-06. Zakaj to pravim, Tatjana? Zato, ker se mi zdi, da kakovost vendarle prepriča in odpira trg. Metki je odprla trg tudi v najbolj prestižne restauracije, kjer njene izdelke uporabljajo pri pripravi obrokov.
Ja, in tja jo še čaka, po moje, še nekaj restauracij bo verjetno kar kmalo lahko osvojila s tako kvaliteto pa z takim pristopom. Predvsem je pomembno vedeti, da je to zelo mehna kmetija, tako mehna, da je nimajo toliko površin, da bi lahko njen mož kandidiral za mladega prevzemnika. Ampak to je tisto, kar tudi sicer jaz na terenu povema, ne, ko se pogovarjamo s kmeti. Če ni možnosti, da razvijaš dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi tega, ker imaš premalo površin in če imaš pravi odnos, se pravi, da si iskren do kupcev svojih in se odločiš tako kot metka, da boš dokupoval samo od lokalnih kmetij, ne na veletržnici, ne uvožene, ampak res samo od lokalnih kmetij, potem je tudi ta opcija obstaja in tako kot metka, recimo ona ima SP, sicer si želi, da bi imela več svoje površine, seveda, ne, ampak do tega bo počasi verjetno tudi prišla. Ne?
Tako, z ustrajnostjo se bo poplačal ta trud, torej res vabljeni, da pokličete za ogledni izvod in se boste potem lažje odločali. V nadaljevanju pa, Tatjana, tudi nekaj besed o tem, da se na področju povezovanja kmetov s predelavo mesa odvijajo zgodbe.
Ja, objavili smo članek, ki ga je napisala njihova strokovna tajnica Irena Kos iz Zavoda Celje o izletu strokovni ekskurziji članov Združenja predelovalcev mesa, ki so letos si ogledali kmetije s predelavo mesa na Primorskem. Tistim, ki se ukvarjajo s predelavo mesa, tako kot za vse ostale kmetije, vedno predlagam, da se povežejo oziroma da se včlanijo v obstoječa združenja, ker to je edina pot do nadgradnje znanja.
Tako pa do informacij o pravem času, kaj ne?
Tako.
Ja. Že prej, ko sva govorila o metki in njeni poti, sva trčila nekako ob to, da v sezoni imamo sadja zelenjave veliko, pravzaprav ne vemo, kam bi ga in kako bi ga konzervirali in kako bi ga lahko potem ponudili preko zime. Eden od novih, sicer še dragih pristopov je liofilizacija, upam, da sem prav povedal, malce se mi zatika ta beseda. Obeta veliko, trenutno jo bolj uporabljajo farmacevti, ampak selje se tudi na področje prehrane.
Ja, prav, ko sva z Metko se pogovarjali in mi je povedala, kje ima največje težave in to so zanesljivo v skladiščnih prostorih, ker na en tist določeno sadje, kot so marelce, breskve, ne zdržijo, je treba tako in to pomeni za njo noč in dan dobesedno ona in še njena zaposlena morata predelovati. Ker se vemo, hladilnice so drage, pa tudi moraš res imeti neko veliko pridelavo. No in liofilizacija je ena od možnosti, ki je trenutno mogoče se zdi še
nedosegljiva,
ampak ni tako. Ne? To se bo zdaj širilo, se bo več, vedno več ponudnikov bo. Verjetno naši poslušalci so že kdaj pili instant kavo. In instant kava je liofilizirana. Se pravi, to je 100%, ker vedno vsi reče, kaj je zdaj ta instant kava, koliko je noter kemije, nič ni kemije. To je 100% kava, ki je posušena na drugačen način. Se pravi, liofilizacija je dejansko sušenje, ki poteka v
zmrznjenem stanju.
V stopnjah, tako najprej se hitro zmrzne, potem se te kristali preidejo, kristali ledu preidejo z podtlakom pa določeno temperaturo direktno v hlape, se pravi, se odvede voda na tak način, potem se to še enkrat ponovi zaradi tega, da se res pride do tam nekaj procentov, do 2-3% vode, kar potem zagotavlja, da se tako posušeno sadje, recimo v tem primeru, ne bo več kvarilo. Potem je pa potrebno hitro in dobro zapakirati, ker je tudi dovzetno za sprejemanje vlage, ne?
Tako
posušeno. Ampak to je zdaj na trgu, bom tako povedala, verjetno so vsi opazili na priblagajnah, so ne take mehne vrečkice, kjer je narisano sadje in tam noter so koščki liofiliziranih, v glavnem so jagode, pa kakšne borovnice, kakšne tako sadje. Čez 3 evre ali tam nekje okoli 2-3 evre, taka mala vrečkica, ne, ki jo recimo tak možak, kot ti bi pojedel, pa ne bi vedel, da je pojedel. Ne, toliko je noter. Ampak ne hočem reči, to so za enkrat, če je pri nas uvoženo prihaja, je pa kar neki kmetij, ki se zdaj povezuje z ponudniki liofiliziranja in predvsem so zdaj v teh raznih butičnih trgovinicah pojavi tudi rinfuzi in je to zelo zanimivo. Vedno bolj zanimivo bo, ne, postajalo in pri vsem tem, ali pa recimo pogledajte sadje, ki se zelo težko sušijo, ne, fige, slive, to, kar traja, to je veliko energije gre za to, ne, in je pol to lahko tudi vprašljivo, če tisti cena, ki jo potem gre na trg, zajema res vso to energijo, ne, ali se mora spet prilagoditi ceni, ki je na trgu, ne, z kakšnih ameriški sušenje ali pa ne vem, kot slive. Tako da to so stvari, ki je potem, a ne, če je liofilizirano, potem manj je zgubljenih hranilnih snovi, obstojnost je večja, dokaj se ne odpre, seveda potem je treba tudi pojesti in okusa ne zgubja, ne? Aroma ostaja enaka.
Meni je predvsem všeč to, ker članek poljudno pravzaprav bralca pripelje v ozadje vsega tega dogajanja, razloži postopek in vemo, zakaj potem je brez kemije tisto, kar dobimo pravzaprav na tem področju in sem prepričan, da nekatere kmetije bodo šle tudi to pot. Ko govoriva o liofilizaciji, morda bi se ustavila še ob zanimivi zgodbi, ki je tudi objavljena v prilogi Predelava in prodaja pri kmetovalcu o kobiljem mleku in z njim povezanem strokovnjaku, ki se je zapisal temu področju.
Ja, dr. Klemen Potočnik je res pri nas začel z molžo kobil na biotehnički fakulteti, no in potem tudi pač šel naprej, kako konzervirati to mleko in mleko liofilizira. Zato sem ga tudi nekako vključila v to številko, ker je en od primerov, da se lahko tudi tako živilo, kot je mleko, se lahko liofilizira in se tako je podaljša obstojnost. Sicer pa govori bolj tudi o tem nasplošno, o njegovem delu in to, kako je potem delo, ki ga je začel na raziskovalnem področju oziroma ki ga izvaja, zdaj še prenesel na domačo kmetijo.
Tako v prakso. Je pa zanimivo, kakšne dobrobiti nekateri bolniki imajo od tega mleka.
Res je, je pa tako, da najbolje, da vse, ki jih to zanima, ne, tudi samo odkup, da se kar na njega obrnejo in tudi v tej številki je kontakt.
Za konec tokratne priloge Predelava in prodaja v kmetovalcu, pa še pogled na dobrote slovenskih kmetij, ena taka lušna reportaža.
Ja, to sva spisali skupaj s kolegico iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Tatjano Vrbošek, Tako da sta dve Tatjani avtorici tega članka. No, jaz na dobrote grem vsako leto in mi je všeč, moram priznati osebno, zelo gledam, kakšne so embalaže, razvoj embalaž,
aha,
pa potem malo promocija kmetij, ki prodajajo.
Grejo embalaže v pravo smer? Kaj se ti zdi?
Zdi se mi, da zdaj malo stopicljamo. Od začetka nekaj časa je bilo kar hitro šlo na bolje, zdaj pa najdeš krasne, ne, ampak bi človek pričakoval, da bi bilo več. Ne. Je pa treba res ločiti med tistimi, ki so bolj prisotni na trgu ali pa tistimi, ki samo neki manjšo količino dajo, pa ampak jaz ravno gledam bolj tiste, ki so usmerjeni v prodajo in žal mi je, da so morali opustiti, pred časom so imeli tudi ocenjevanje embalaže, ampak ni bilo takega zanimanja, ne? In so potem organizatorji to opustili in je to škoda. Bi bilo kar dobro, ker na koncu vseeno, ne, ko pride na trg in ko ti imaš pred sabo en lep izdelek, no metka ima sicer zelo lušne, ne? Tako da tudi jo takoj lahko dam tudi kot vzor.
Primer dobre prakse.
Ampak takoj od začetka, ne? Ker eni pravijo, bomo malo počakali. Ne? Sej lahko malo počakaš, pa malo nekaj sam doma, ampak to malo ne more pa trajati par leta. Ne? Tako da ja, je fino videti, kako so nekateri zelo spretni pri tem, nekateri sami ali pa sorodniki, nekateri pa celo tudi najame, ampak to rabiš pač količino, ne? Da potem imaš nekoga, da ti oblikuje embalažo. Je pa to zelo pomembno. Ne?
Tatjana, pri članku o dobrotah slovenskih kmetij si dala naslov Najboljši kruh doma se peče, povezan je s tremi dekleti.
Ja, navdušila me je ta stojnica, kjer so dekleta tako samozavestno ponujale kruh, ki so ga same spekle in potem sem se malo pogovorila z njimi in si ogledala. Šlo je za projekt Najboljši kruh doma se speče, ki je potekal na osnovni šoli Olge Meglič na Ptuju in učence naučil ne samo, kako se kruh peče, ampak tudi odnosa do kruha, se pravi tudi vso tradicijo, ki jo prinaša. Kruh o tem je tudi sicer en članek o razstavi Poprtnika v srednji Sloveniji. Ja, zelo so me nadušile, punce so ne vedele veliko o tem, kako se dela, da treba paziti, da se ne prehladi kruh, ko se ga pripravlja in potem tudi, kako se ga ponudi.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, če vas torej zanima, lahko naročite v prihodnih dneh, recimo jutri, po jutrišnjem, ogledni izvod revije Kmetovalec, kjer je noter tudi tokrat priloga predelava in prodaja, da boste videli in se potem lažje odločili. 0288567-06 je telefonska številka ali pa elektronski naslov info@km-z.si. Morda bo najbolje, da še enkrat ponovim samo telefonsko številko 0288567-06. Tatjana, hvala lepa za obisk, pa lepo nedeljo.
Hvala vam.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.